นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะสมควรลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เนื่องด้วยวิสาขบูชาเป็นวันอภิลักขิตการกำหนดถึงการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้าควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้ตั้งใจได้กระทำในใจให้แยกคายเป็นพิเศษให้สมควรแก่กันวันอันเป็นอนุสรณ์เครื่องรำลึกทั้งหลายในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่มากด้วยกันแต่ว่าไม่มีวันใดจะสำคัญเท่ากับวันเช่นวันนี้คือวันเป็นที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมีความหมายว่าถ้าปราศจากเสียซึ่งอาการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้มีศาสนาเกิดขึ้นในโลกไม่ได้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในโลกนั่นเองดังนั้นจึงถือว่าวันอันเป็นอภิลักขิตการเช่นวันนี้เป็นวันพิเศษอย่างยิ่งควรจะทำในใจถึงความหมายอันนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยกันทุกคนเพราะว่าการระลึกนึกถึงพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพิเศษในกรณีเช่นนี้และในกาลเช่นนี้จะเป็นเครื่องช่วยให้บุคคลเกิดศรัทธาประสาทะในธรรมวินัยของพระภูมิพระภาคเจ้าในการประพฤติปฏิบัติ และพอใจในผลอันจะพึงได้จากการปฏิบัตินั้นยิ่งขึ้นไปเป็นการทำให้ใกล้ชิดพระศาสนาเป็นการทำให้ถึงพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นนั่นเองจึงสมควรที่จะกระทำในใจให้แยบคายเป็นพิเศษดังที่กล่าวแล้วธรรมเทศนาในวันนี้จะอาศัยหัวข้ออันเนื่องด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนสำคัญการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นมีบทบาลีว่าอิทัตถาคตูโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธดังนี้เป็นต้นซึ่งมีใจความว่าพระตถาคตบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้คำว่าพระตถาคตเกิดขึ้นในโลกดังนี้นี่ฟังดูก็คล้ายกับว่าจะไม่มีความหมายอันลึกซึ้งอะไรแต่บุคคลผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นความหมายอันลึกซึ้งและกว้างขวางจนกระทั่งเห็นชัดว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงอะไรดังจะได้วิสัชนาเป็นลำดับไปการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นในชั้นต้นที่สุดหรือคนที่ถือเอาวัตถุเป็นประมาณก็จะเล็งถึงข้อที่พระพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์มารดาถ้าสูงไปกว่านั้นก็จะหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้ เรียกว่าการเกิดขึ้นในโลกถ้าลึกซึ้งไปกว่านั้นก็จะเห็นได้ว่าหมายถึงการที่พระธรรมอันเป็นเครื่องดับทุกข์นั้นได้ปรากฏออกมาในโลกโดยการเปิดเผยแสดงกระทําให้แจ้งของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมีความหมายก็ที่ตรงนี้มีความหมายตรงที่ว่าทำให้โลกนี้มีแสงสว่างรู้ทิศทางที่จะเดินไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อการนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่สัตว์โลกทั้งหลายดังนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงการที่สัตว์โลกทั้งหลายได้พบแสงสว่างของพระธรรมนั่นเองใจความสำคัญจึงอยู่ที่นี่แสดงชัดอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นในโลกเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี้เล็งถึงการที่ประสูติจากพระครรภ์มารดาด้วยเล็งถึงการที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและเล็งถึงการปรินิพพานคือดับทุกข์ดับสังขารสิ้นเชิงด้วยเพราะว่าถ้ามีการดับทุกข์ดับสังขารสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ชื่อว่ามีการเกิดของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นต้องมีการดับเย็นของความทุกข์ของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นเครื่องหมายเหมือนกับว่าแสงสว่างเกิดขึ้นมาเพื่อจะดับความมืดให้หายไปดังนี้นี่แหละคือความหมายอันแท้จริงอยู่ตรงที่มีผลทำให้ความทุกข์ในโลกนี้สูญสิ้นไปการสูญสิ้นไปของความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละคือการเกิดขึ้นของพระตถาคตในโลกนี้โดยสมบูรณ์ คำว่าปรินิพพานในที่นี้หมายถึงความดับสิ้นเชิงหมายถึงการดับของความรู้สึกที่ว่ามีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้โดยสิ้นเชิงถ้าดับกิเลสตัณหาอุปาทานได้สิ้นเชิงเมื่อไรก็ชื่อว่ามีการปรินิพพานเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าได้มุ่งหมายเอาการดับขันซึ่งเป็นอาการของความตายโดยสมมตินั้นเป็นส่วนสำคัญเลยจงได้ถือเอาอาการแห่งความดับของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการดับของความทุกข์นั้นซึ่งมีมูลมาจากสังขารทั้งหลายปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าหากว่าหมายถึงความดับทางวัตถุเนื้อหนังร่างกายแล้วมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไรแต่ถ้าเป็นความดับของกิเลสตัณหาของอุปาทานหรือความสิ้นสุดไปแห่งกรรมและผลของกรรมดังนี้แล้วย่อมจะมีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องเฉพาะคนสำหรับพระพุทธเจ้าของเรานั้นเราจะมองเห็นได้ว่าการดับขันก็เป็นเช่นเดียวกันกับการดับขันของคนตัวไปผิดกันอยู่ก็แต่ว่าในภายในพระหฤทัยหรือภายในความรู้สึกของพระองค์นั้น ได้ดับความมีตัวมีตนหมดจดสิ้นเชิงแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นความดับที่เรียกว่าปรินิพพานในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวกันว่าประตูตรัสรู้และปรินิพพานดังนี้ก็ควรเข้าใจคำว่าปรินิพพานนั้นให้หมายถึงความดับทุกข์หรือดับกิเลสสิ้นเชิงนั่นเองการประสูติหมายถึงข้อที่ร่างกายปรากฏออกมาเป็นการอุบัติขึ้นในทางร่างกายส่วนการตรัสรู้นั้นหมายถึงการรู้คือแสงสว่างเกิดขึ้นส่วนปรินิพพานนั้นหมายถึงข้อที่แสงสว่างนั้นทำหน้าที่ถึงที่สุดคือดับกิเลสสิ้นเชิงและความทุกข์ก็ดับไปจึงมีความดับเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นความดับที่แท้จริงก่อนแต่นี้ไม่เป็นความดับที่แท้จริงก็เป็นเพียงการดับของวัตถุเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารในรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าอิทะตถาคโตโลเกอุปปโนพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็ต้องหมายความว่ามีการประสูติมีการตรัสรู้และมีการปรินิพพานเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ไม่ต้องหมายอะไรมากไปกว่าการเกิดขึ้นของการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานแต่เราเพ่งเล็งกันเฉพาะบุคคลเป็นส่วนใหญ่เราจึงเล็งถึงการประสูติจากพระคันมารดาแต่เล็งถึงการที่พระพุทธเจ้าได้มีพระองค์ทรงทรมาอยู่ในโลกนี้เป็นอยู่ในโลกนี้คือเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและทำหน้าที่สั่งสอนสัตว์จนตลอดเวลาของพระองค์นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมีบุคคลผู้สามารถทำตนให้พ้นจากกิเลสแล้วสอนการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาระยะยาวระยะหนึ่งซึ่งกล่าวกันว่ามีระยะเวลาถึง45ปีเวลาตลอด45ปีนี้เป็นเวลาที่พระตถาคตปรากฏอยู่ในโลกและทรงแสดงธรรมเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมเป็นอันกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของพระธรรมนั้นรวมอยู่ในการเกิดขึ้นของพระตถาคตด้วยเพราะพระตถาคตเกิดมาเพื่อแสดงธรรมการเกิดขึ้นของพระตถาคตก็เท่ากับการเกิดขึ้นของพระธรรมการเกิดขึ้นของพระธรรมก็เท่ากับการเกิดขึ้นของพระตถาคตดังบทพระบาลีว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้เป็นต้นที่นี้น่าจะนึกเลยไปถึงพระสงฆ์ถ้านึกก็จะมองเห็นว่าธรรมที่พูดนั่นที่แสดงที่กล่าวที่ทำให้แจ้งนั่นต้องทำแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหมู่ใดหมู่หนึ่งเป็นธรรมดาถ้าไม่มีบุคคลผู้ฟังหรือผู้รับฟังแล้วจะแสดงได้อย่างไรดังนั้นมีการแสดงธรรมที่ไหนย่อมมีผู้ฟังจะได้รับผลของการฟังที่นั่นดังนั้นจึงมีพระสงฆ์รวมอยู่ด้วยในพระธรรมจึงมีครบทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้การเกิดขึ้นของพระตถาคตในโลกนี้ จึงหมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ได้โดยปริยายโดยแท้จริงแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นเสมอจะเกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้แสดงธรรมโดยไม่มีผู้ฟังอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงมีทั้งผู้แสดงธรรมและธรรมะที่แสดงและผู้ฟังธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะนั้นดังนั้นจึงครบทั้งพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุที่มีการเกิดของพระตถาคตขึ้นมาในโลกนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราสวดพระพุทธคุณหรือทำความรู้สึกที่เป็นความสังเวชว่าอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนดังนี้แล้วจงได้ถือความหมายให้ครบถ้วนบริบูรณ์ว่ามีอะไรอะไรเกิดขึ้นมาพร้อมกันพ่วงอยู่ด้วยกันครบถ้วนบริบูรณ์คือเป็นทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ในส่วนพระพุทธเจ้านั้นก็มีอาการจะสู่ตรัสรู้และปรินิพพานในส่วนพระธรรมนั้นก็มีทั้งที่เป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมในส่วนพระสงฆ์นั้นมีทั้งผู้ที่ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงถึงที่สุดและผู้ที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เพื่อความลุล่วงถึงที่สุดในโอกาสต่อไปนี่คือความสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยโดยแท้จริงที่ได้เกิดขึ้นในโลกนี้โดยอาศัยบทบาลีเพียงแต่สั้นๆว่าอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันจัดไว้เป็นที่ระลึกเฉพาะการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ถ้าจะกล่าวให้สั้นที่สุดก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือของพระตถาคตซึ่งกล่าวอีกทีหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ของวัตถุทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนี้จะเรียกว่าเป็นวันสำคัญถึงที่สุดเพียงไรหรือไม่ก็ขอให้ลองคิดดูด้วยตนเองด้วยกันตรงทุกคนให้สมกับที่วันนี้เป็นวันที่ควรจะลึกถึงเป็นพิเศษจนเกิดความสลดสังเวชในธรรมที่เกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงแต่ที่เนื่องกันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สังเวคปริกิตนะปาฐะแปลว่าคำกล่าวซึ่งเป็นเครื่องเรียรายกระจายออกซึ่งความสลดสังเวชเป็นสิ่งที่ควรนำมาระลึกนึกถึงในวันนี้เป็นอย่างยิ่งคือว่าเราควรระลึกนึกกันโดยละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชเนื่องกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความสลดสังเวชอันใดที่มีอยู่ในโลกนี้คงจะไม่มีความสลดสังเวชอันใดที่ยิ่งไปกว่าความทุกข์หรือความที่สัตว์ทั้งหลายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่และทั้งที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ทั้งหลายก็หาได้ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อถ่ายถอนซึ่งความทุกข์ได้ไม่ก็มีความประมาทมัวเมาหลงไหลมากเกินไปนี่แหละคือข้อที่ควรสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสเช่นวันนี้ถ้าท่านผู้ใดยังไม่มีจิตใจประกอบไปด้วยความสลดสังเวชแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับบุคคลผู้นั้นที่จะทำวิสาขบูชาหรือบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชา ถ้าท่านทั้งหลายอยากจะให้วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาโดยแท้จริงแล้วจะต้องทำความไม่ประมาทจะต้องทำความสลดสังเวชในจิตในใจเต็มไปด้วยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่คุยสนทนาพาทีสนุกสนานกันให้ฟุ้งไปหรือว่าจะเปิดบทเพลงขึ้นมาฟังหรือว่าจะทำสนุกสนานรื่นเริงอย่างอื่นนั่นเป็นความประมาทนั่นเป็นความหลงไหลมัวเมานั่นไม่ใช่ความสลดสังเวชอันควรแก่อนุสติในวันเช่นวันนี้ดังนั้นในวันเช่นวันนี้น่าจะมีการระลึกนึกถึงกันตั้งแต่ต้นวันหรือตั้งแต่เวลาเริ่มวันระลึกนึกถึงความที่สัตว์โลกทั้งหลายทนทรมานอยู่ในกองทุกข์และมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่เขาถือเอาไม่ได้ก็มีความประมาทนั่นเองจะมีความสลดสังเวชตลอดลงมาถึงตัวเราถ้าหากว่าอยู่ในสภาพเช่นนั้นกับเขาด้วยก็ควรจะสลดสังเวชหรือว่าถ้าเรายังได้รับประโยชน์จากพระพุทธธรรมประสงค์น้อยเกินไปก็ควรจะสลดสังเวชหรือว่าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์กันแต่เพียงปากว่าหรือว่าแต่เพียงพิธีรีตองดังนี้ก็ควรจะสลดสังเวชถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาจริงมีความไม่ประมาทจริงก็ควรจะจัดวันเช่นวันนี้ให้น่าดูกว่านี้ให้มีประโยชน์มากกว่านี้ให้เป็นวันที่ช่วยให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากันได้จริงๆจึงจะเป็นการบูชาด้วยปฏิปัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมกับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งแปลว่าเป็นการบูชาเนื่องในโอกาสแห่งวิสาขฤกษ์อันเป็นฤกษ์ที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเดี๋ยวนี้เรายังเห็นกันอยู่ว่าแม้กระทั่งในวันนี้เราก็เต็มไปด้วยความประมาทหลงละเลงไปตามเรื่องตามราวของชาวบ้านชาวเมืองตามธรรมดาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นึกมากไปกว่าวันอื่นจะสวดมนต์ภาวนาทำบุญให้ทานก็ไม่ได้นึกมากไปกว่าวันอื่นดังนั้นจึงไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าวันอื่นอย่างนี้ก็ควรจะสลดสังเวชด้วยเหมือนกันเมื่อมีความสลดสังเวชเพียงพอแล้วจิตใจก็เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นไปให้สมกับที่วันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นดับความทุกข์ของโลกทำโลกนี้ให้สงบเย็นเป็นความดับเมื่อความจริงมีอยู่ดังนี้เราทุกคนมองแล้วก็จะสลดสังเวชขึ้นมาได้จริงๆว่าเรายังมีความบกพร่องอยู่ว่าเรายังมีความประมาทหลงไหลอยู่ไปเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระแล้วก็ละเลยสิ่งที่เป็นสาระอย่างยิ่งนั่นเสียถ้าอย่างไรในโอกาสต่อไปเราควรจะได้มีความสลดสังเวชที่แท้จริงมีความไม่ประมาทโดยสมควรแก่กรณีประพฤติธรรมะให้เป็นอย่างยิ่งให้เป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้คือวันวิสาขบูชาโดยไม่ต้องมีใครว่ากล่าวชักชวนตักเตือนเราก็สมัครทำกันเองระเบียบวินัยที่ดีนั้นไม่ควรจะมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือบังคับ เพียงแต่บอกให้ทราบถึงสิ่งที่ควรกระทำแล้วทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตากระทำคอยระมัดระวังกระทำให้ถูกให้ตรงตามกาลสมัยจะเป็นมันมีสาขาบูชาก็ตามมาฆบูชาก็ตามอาสาฬหบูชาก็ตามหรือวันอื่นใดก็ตามเราย่อมทำในใจถึงวันเหล่านั้นไว้เสมอเมื่อถึงก็จริงก็ประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่กันและก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็ควรจะเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมใจเตรียมสถานที่เตรียมวัตถุสิ่งของให้พร้อมแม้ที่สุดแต่ว่าผู้เพียรวันนี้ก็ยังไม่ได้หามายังต้องเที่ยววิ่งหาที่นั่นที่นี่กว่าจะได้มาจุดมาบูชานี่ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชานั่นเองจึงได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่ธูปเทียนที่จะจุดขึ้นบูชานี้จะไม่เรียกว่าความประมาทอย่างไรเล่าถ้ามีความระลึกนึกถึงอยู่เสมอแล้วอาการชนิดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแม้แก่ภิกษุสามัญเองซึ่งโดยมากก็ไม่ได้นึกถึงวิสาขบูชาหรือนึกถึงก็นึกแต่พอเป็นพิธีรีตองไม่ได้นึกถึงกิริยาอาการอันเป็นที่ตั้งของความสลดสังเวชโดยแท้จริงคือการประสูติตรู้และการปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นที่ยังเป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรแก่สัตว์โลกที่งูอาชีงูเขาและประมาทหลงไหลมัวเมาเหล่านั้นเราจงพิจารณาดูออกไปให้กว้างขวางถึงเพื่อนมิตรสหายของเราเต็มบ้านเต็มเมืองยังตั้งอยู่ในฐานะที่มีความประมาทอย่างไรแล้วนึกถึงเด็กๆที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวว่ายังตั้งอยู่ในฐานะของความประมาทอย่างไรแม้สุดแต่เด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในการบังคับบัญชาอบรมสั่งสอนของเราก็ยังตั้งอยู่ในฐานะที่ประมาทอย่างไรเราก็ควรจะได้ชักชวนมิตรสหายและเด็กๆลูกหลานเหล่านั้นให้ได้รู้ได้เข้าใจได้ประพฤติได้กระทำในทางของพระพุทธธรรมประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้เดี๋ยวนี้เราก็ยังเฉยละเลยต่อคนเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่เฉยละเลยต่อตัวเราเองจนกระทั่งทำสิ่งต่างๆให้เป็นหมันไปไม่มีประโยชน์คุ้มกันเช่นว่าวัดหนึ่งสร้างขึ้นมาได้ก็ต้องเสียเงินมากเสียเรี่ยวเสียแรงมากแต่แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรสักกี่มากน้อยเพราะทุกคนมัวแต่ประมาทหลงไหลไม่รู้แค่สิ่งที่ควรจะรู้จึงไม่สามารถจะใช้วัดหรือใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้นอกจากทำอะไรไปพอเป็นเพียงพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีพอให้แล้วกันไปเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่ามันยังได้น้อยเกินไปไม่สมกับที่สร้างวัดขึ้นมาและยังได้น้อยเกินไปในเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับความดีความงามความประเสริฐของศาสนาหรือคุณค่าอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์นี่แหละคือข้อที่ควรสลดสังเวชอย่างยิ่งไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วเพราะว่ามันเท่ากับเป็นการขาดทุนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเหลือเลยคือว่าสิ่งที่ควรจะได้นั้นมากมายมโหฬารแต่เราไม่ได้เลยหรือเราได้น้อยเกินไปหรือเราได้พอเป็นพิธีรีตองเท่านั้นไม่ได้โดยแท้จริงและให้มีมากพอสมควรแก่กันนี่แหละคือวัตถุที่ตั้งของความสลดสังเวชโดยแท้จริงที่กำลังเป็นอยู่แก่พวกเราในเวลานี้ก ื่อจะแก้ไขข้อบกพร่องอันนี้จะต้องปักจิตปักใจตั้งอธิษฐานกันเสียใหม่ว่าจะพยายามทำตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจสะอาดสว่างแจ่มใสสงบมากขึ้นแล้วอุตส่าห์เสียสละชักจูงซึ่งกันและกันให้ดำเนินไปในทางนี้นี่แหละคือการบำเพ็ญบุญกุศลอันสูงสุดชักจูงเด็กๆให้รู้จักหนทางทางนี้ก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงสุดยิ่งขึ้นไปเพราะเด็กเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ในวันนี้อบรมสั่งสอนชี้แจงว่าอย่างไรถ้าเราอุตส่าห์อบรมสั่งสอนชี้แจงชักจูงไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรแล้วเด็กเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นสัตบุรุษในโอกาสข้างหน้าทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขและเราผู้ชี้แจงก็ได้บุญได้กุศลไม่มีบุญกุศลอะไรจะยิ่งไปกว่านี้แล้ว การชักชวนบุคคลให้ประกอบความดีจึงนับว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงหาประมาณมีได้ถ้าจะเรียกว่าเป็นการให้ทานก็เป็นการให้ทานความดีให้ทานบุญให้ทานกุศลให้ทานวิชาความรู้ซึ่งจัดว่าเป็นการให้ทานที่สูงสุดดังนั้นเราจงพยายามเกลี้ยกล่อมชักจูงเด็กๆและมิตรสหายทั้งหลายให้ตั้งตนอยู่ในความดีให้ขยันในความดีให้เสียสละพร้อมเพรียงกันปฏิบัติความดีอย่าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวครอบงำมักมุ้งอยู่ในสันดานมากเกินไปเหมือนที่เห็นกันอยู่คือชักชวนกันไปในทางทำความดีก็ยังไม่มีใครเอายิ่งชักชวนไปในทางทำสาธารณประโยชน์เป็นส่วนรวมแล้วก็ยิ่งไม่มีใครจะเอาเพราะต่างคนต่างมีความเห็นแก่ตัวการที่มีความเห็นแก่ตัวอย่างนั่นแหละคือช่องหรือโอกาสของพระยามารที่จะทำลายล้างมนุษย์ให้สูญสิ้นไปจากโลกเพราะว่าเมื่อมีความเห็นแก่ตัวจัดกันขึ้นมาทุกคนแล้วก็ต้องมีการเบียดเบียนกันโดยไม่ต้องสงสัยในที่สุดโลกนี้ก็จะมีแต่ความเบียดเบียนเพราะว่าโลกนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัวของคนทุกคนในโลกดังนั้นเมื่อเรานับถือพระพุทธนับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์แล้วก็จงเสียสละในการชักชวนซึ่งกันและกันให้ทำลายความเห็นแก่ตัวอุตส่าห์เกลี้ยกล่อมชักจูงด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อคนทั้งหลายบรรเทาความเห็นแก่ตัวเช่นชักชวนกันไปเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมอย่าเอาเป็นของตัวเองอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเหมือนกันจนกระทั่งมีความคิดนึกเข้าใจในเรื่องนี้เพียงพอแล้วก็จะสามารถบรรเทาความเห็นแก่ตัวในภายในคือความเห็นแก่ตัวเองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองหรือความยึดมั่นคือมั่นว่าตัวว่าของตัวนี้ได้ไปตามลำดับนี่คือความที่เป็นไปในหมู่มนุษย์เราอย่างที่เรียกว่าควรจะนำมาคิดมนึกให้เกิดความสลดสังเวชในโอกาสแห่งวันวิสาขบูชานี้อย่างยิ่งวันวิสาขบูชานี้ควรจะเป็นวันที่ระลึกนึกถึงความดับทุกข์ระลึกนึกถึงความที่สัตว์โลกยังดับทุกข์ไม่ได้ระลึกนึกถึงหนทางที่จะช่วยกันและกันให้ออกจากทุกข์ให้ได้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ศึกษาหารือกันถึงเรื่องนี้คือเรื่องที่จะช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้นำตนออกจากทุกข์ให้ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ในวันนี้ก็เพื่อจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรระลึกเพื่อความสลดสังเวชเกี่ยวแก่พระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดแก่พระธรรมเป็นผู้ให้กำเนิดแก่พระพุทธศาสนาเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อสัตว์จะได้ก้าวล่วงออกจากความทุกข์บัดนี้เราจะได้พิจารณากันถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นต่อไปเมื่อจะระลึกนึกถึงพระธรรมให้เป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชแล้วก็ระลึกได้โดยปาฐะบาลีว่าธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสมิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตธัมโมจะเทสิโตอันหนึ่งพระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแล้วนิยานิโกเป็นเครื่องมือนำสัตว์ออกไปเสียจากความทุกข์อุปสมิโกเป็นเครื่องทำความสงบระงับดับเย็นปรินิพานิโกเป็นไปเพื่อปรินิพานคือดับสิ้นสุดของความทุกข์สัมโพธคามีเป็นหนทางนำไปให้ถึงความรู้พร้อมสุขตัปปเวทิโตเป็นสิ่งที่พระสุคตได้ทรงกระทำให้บุคคลอื่นรู้แจ้งแล้วการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีลักษณะเป็นไปดังที่กล่าวมานี้รวมความแล้วก็คือดับทุกข์นั่นเองธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์มีพระนิพพานเป็นที่สุด แต่ว่าสิ่งที่น่าสลดสังเวชนั้นก็คือข้อที่ว่าคนทั้งหลายมักจะรู้จักพระธรรมตั้งแต่ในฐานะที่เป็นเพียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเฉยๆรู้แต่เพียงว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนอย่างนี้ก็พอแล้วความสนใจก็ไม่ได้เกิดขึ้นว่าสอนอย่างไรสอนวิธีใด ถ้าจะให้ดีแล้วเมื่อถามว่าพระธรรมคืออะไรก็ควรจะตอบว่าพระธรรมคือเครื่องดับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้แก่เราพระธรรมนั้นจะได้เป็นเพียงคำพูดเฉยๆเป็นเพียงพระปริยัติธรรมเฉยๆเหมือนที่เข้าใจกันโดยมากแต่ต้องให้เข้าใจว่าพระธรรมนั้นเป็นตัวเครื่องมือโดยตรงเป็นเครื่องมือสำหรับใช้และใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำลายความทุกข์ให้หมดไปคำพูดล้วนๆนั้นใช้ดับทุกข์ไม่ได้คำพูดเฉยๆใช้เป็นเครื่องมือดับทุกข์ไม่ได้ต่อเมื่อเป็นการปฏิบัติโดยแท้จริงจึงจะเป็นการดับทุกข์ได้ตัวธรรมะจริงจึงหมายถึงการประพฤติการกระทำชนิดที่เป็นเครื่องประหัตประหารความทุกข์เท่านั้นตัวหนังสือประหัตประหารความทุกข์ไม่ได้แต่การประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางจิตของบุคคลนั้นเป็นเครื่องทำลายความทุกข์ได้นั่นแหละคือตัวพระธรรมจริงดังนั้นคำสั่งสอนหรือการแสดงธรรมจึงเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับเครื่องดับทุกข์เท่านั้นถ้าเข้าใจกันได้อย่างนี้ก็คงจะสนใจในธรรมะ มากไปกว่าการท่องท่องบนบนสวดสวดร้องร้องเดี๋ยวนี้เราถือกันเป็นส่วนใหญ่ว่าว่าถ้าสวดมนต์ได้ก็พอแล้วถ้าทำจึงเป็นเพียงคำสอนคำสวดไปเสียอย่างเดียวไม่เป็นการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเมื่อใดเราทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นจึงจะเป็นการปฏิบัติเราลึกนึกดูให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าทำอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่ถ้าเป็นการเห็นแก่ตัวก็ต้องทำลายมันเสียนั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติยกตัวอย่างเหมือนว่าเราคิดจะเอาเปรียบเขามีความคิดอยู่ในใจว่าจะเอาเปรียบคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เรามาคิดดูทีว่าคิดจะเอาเปรียบเขานั่นเป็นความเห็นแก่ตัวหรือไม่ย่อมเห็นชัดได้ว่าเป็นความเห็นแก่ตัวดังนั้นเราต้องถอยหลังออกมาเสียจากความคิดที่จะเอาเปรียบเขาอย่าได้คิดเอาเปรียบเขาแต่แล้วก็คิดในทางตรงกันข้ามคือคิดช่วยเหลือเขาหรือยอมให้เขาเอาเปรียบจะเป็นการดีที่สุดถ้าเรายอมให้เขาเอาเปรียบได้เราก็ได้ทำลายความเห็นแก่ตัวของเราเรากลับได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่แหละเราจึงไม่ทะเลาะวิวาทกันในเมื่อถูกคนอื่นเอาเปรียบเพราะว่าการถูกเขาเอาเปรียบนั้นเป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราคือการทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนนั่นได้ตามสมควรตามสัดตามส่วนเรากลับได้สิ่งที่ดีที่ประเสริฐที่สูงสุดยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเขาเอาเปรียบเราแต่เดี๋ยวนี้คนโดยมากไม่เป็นอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่าใครเอาเปรียบเขาสักนิดหนึ่งหรือรู้สึกว่าใครลบลู่เขาสักนิดหนึ่งหรือรู้สึกว่าใครจะทำล่วงเกินมากไปเสียแล้วอย่างนี้แทนที่จะมีความคิดนึกไปในทางที่ผสมรวมทำลายความเห็นแก่ตัวของตัวนั้นกลับจะโกรธกลับจะเกลียดกลับจะพยาบาทกลับจะประชดประชันจนกระทั่งมีการทะเลาะวิวาทกันในที่สุดนี่แหละคือการที่ไม่เข้าใจตามที่เป็นจริงว่าธรรมะที่แท้นั้นคือเครื่องมือสำหรับประหัตประหารความเห็นแก่ตัวถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเมื่อใดมีโอกาสที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นเราก็จะยินดีอย่างยิ่งเราก็จะพอใจให้คนอื่นเอาเปรียบพอใจให้คนอื่นลบลู่กระทั่งพอใจให้คนอื่นใช้เราอย่างก็เป็นทาสทีเดียวเพราะว่าเป็นเครื่องบรรเทาตัวกูและของกูได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีตัวกูของกูจัดอยู่ในเวลานี้มีตัวกูของกูซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกลับในเวลานี้ขอให้มีความคิดอย่างนี้ด้วยกันทุกคนเถิดไม่กี่มากน้อยก็จะก้าวหน้าไปทั่วทราบไปตามทางธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมเพราะว่านี่แหละมันเป็นหนทางที่จะออกไปเสียจากความทุกข์เป็นไปเพื่อการทำความสงบระงับดับเย็นและเป็นการทำความรู้แจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราดังนี้แต่เดี๋ยวนี้ทั้งพระทั้งเนนทั้งคราวาสทั้งชาวบ้านก็เหมือนกันไปหมดในข้อที่ไม่ยอมในข้อที่ไม่ยินยอมเพื่อจะให้เกิดการทำลายความเห็นแก่ตัวแต่กลับยกหัวยกหางยกหูมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมธรรมะจึงช่วยไม่ได้นั่นแหละคือข้อที่ควรสลดสังเวชอย่างยิ่งในโอกาสนี้ที่เกี่ยวกับพระธรรมในวันนิสาขบูชานี้ควรจะลึกนึกถึงพระธรรมกันในแง่นี้ คือในแง่ที่ว่าพระธรรมนี้มีไว้สำหรับกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่เรากลับพอกพูนความเห็นแก่ตัวให้มากยิ่งขึ้นถ้ากับที่มีอายุมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมีตัวกูของกูที่ยกหูชูหางมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างนี้แล้วจะไม่ควรสลดสังเวชอย่างไรกันอีกเล่าลองคิดดูเถิด ถ้าจะให้วันวิสาขบูชานี้มีความหมายเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็ต้องนึกคิดถึงพระธรรมกันในแง่นี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแล้วนิยานิโกเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์อุปสมิโกเป็นเครื่องทำความสงบระงับปรินิพพานิโกเป็นไปเพื่อปรินิพพานคือความดับเย็นจนสัมโพธคามีเป็นหนทางให้ถึงการตรัสรู้เมื่อรวมความกันแล้วก็เป็นไปเพื่อบรรเทากิเลสบรรเทาความทุกข์โดยตรงฉะนั้นเราควรจะมีความไม่ประมาทในการที่จะบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นหรือความเห็นแก่ตัวโดยนัยยะดังที่กล่าวมาการที่จะเป็นดังนี้ได้ก็ต้องอาศัยพิจารณาในธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรและเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างไรที่เป็นชั้นละเอียดลึกซึ้งถึงที่สุดนั้นท่านแสดงไว้โดยบทพระบาลีว่ามยันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมนั่นแล้วได้มีความรู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาแม้ความโศกความลำไรลำพันทุกกายทุกใจเสียใจแค้นใจแห้งใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความพบกันข้าวกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วขันธ์ทั้งหลายที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน5อย่างนั้นเป็นตัวทุกข์คือรูปขันธ์ที่มีอุปาทานเวทนาขันธ์ที่มีอุปาทานสัญญาขันธ์ที่มีอุปาทานสังขารขันธ์ที่มีอุปาทานและวิญญาณขันธ์ที่มีอุปาทานเป็นที่สุดทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าต่อเมื่อเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเราจึงจะรู้ว่าแม้แต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ตามธรรมดานั้นเราไม่รู้สึกว่าความเกิดเป็นทุกข์เราจึงอยากเกิดอยากเกิดแล้วเกิดอีกไม่อยากตายและไม่ถือว่าความเกิดเป็นทุกข์จึงได้ดีใจเมื่อมีความเกิดดังนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าโดยที่จริงแล้วจะโทษเรานักก็ไม่ได้ในข้อนี้เพราะว่าเราเป็นผู้ประมาทเป็นผู้หลงไหลไม่รู้ตามที่เป็นจริงมาตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันควรจะโทษกันได้ก็ตรงข้อที่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีผู้นำมาแสดงแล้วเราก็ฟังไม่เข้าใจและยิ่งกว่านั้นเราก็ไม่สนใจเราฟังธรรมะเหมือนกับทำบุญทำกุศลชนิดหนึ่งคือถือว่ามานั่งฟังเทศให้จบแล้วก็ได้บุญฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฟังจบแล้วก็ได้บุญอย่างนี้เรื่อยไปเราจึงไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้น เราไม่มองเห็นอัดอันลึกซึ้งที่ว่าแม้ความเกิดนี้ก็เป็นทุกข์ได้อย่างไรกันข้อที่พระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นั้นมีความหมายลึกซึ้งตรงที่ว่าคนเราได้ยึดถือความเกิดนั้นว่าเป็นความเกิดและว่าความเกิดนั้นเป็นของเราคนเราได้ยึดถือความแก่ว่าเป็นความแก่และความแก่นั้นเป็นของเราคนเราได้ยึดถือว่าความตายเป็นความตายมีความหมายเป็นความตายและความตายนั้นของเราอย่างนี้เป็นต้นจึงได้มีความทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความตายแต่ถ้าไม่ได้ยึดถือว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นของเราแล้วมันก็หาเป็นทุกข์ไม่เช่นเดียวกับว่าความเกิดความแก่ความตายนั่นเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายถ้าจะไปยึดถือความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราแล้วก็หาเป็นทุกข์ไม่ท่านจึงกล่าวว่าพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์เพราะความเกิดความแก่และความตายทั้งที่พระอรหันต์ก็ยังเกิดอยู่คือมีชีวิตอยู่ทั้งที่พระอรหันต์ก็แก่ลงทุกวันทั้งที่พระอรหันต์ก็จะต้องดับขันธ์คือตายในที่สุดแต่หาเป็นทุกข์ไม่พูดให้ตรงๆก็ว่าความเกิดความแก่ความตายของพระอรหันต์หรือบุคคลที่เป็นพระอรหันต์นั้นหาเป็นความทุกข์ไม่เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเกิดความแก่และความตายนั่นเองเพราะเราความโศกเศร้าร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจเสียใจแค้นใจทุกอย่างทุกประการก็เหมือนกันอีกถ้าลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หาเป็นความทุกข์ไม่เช่นว่าเราสูญเสียอะไรไปถ้าเรายึดมั่นก็มีความทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์หรือว่าลูกของเราตายไปถ้าเรายึดมั่นก็มีความทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์ยกตัวอย่างเหมือนว่าลูกของเราจริงๆแต่เราไม่รู้ก็ถูกขโมยไปเสียไปเปลี่ยนตัวกันเสียกับลูกของคนอื่นแม้ลูกคนนั้นจะมาตายอยู่ต่อหน้าเราเราก็หาเป็นทุกข์ไม่ทั้งที่มันเป็นลูกของเราจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าลูกของเราและเราไม่ได้ยึดมั่นว่าลูกของเราดังนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเป็นลูกของคนอื่นเขามาสับเปลี่ยนเป็นลูกของเราตั้งแต่แรกโดยเราไม่รู้เรายึดมั่นว่าลูกของเราพอมันตายลงเราก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งทั้งที่แท้จริงมันไม่ใช่ลูกของเราคราวนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าลงมีความยึดมั่นถือมั่นที่ไหนแล้วก็เป็นมีความทุกข์ที่นั่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือความเป็นทุกข์อย่างใดวิธีไหนก็ตามมันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นในภาวะอย่างนั้นหรือในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับกรณีนั้นเสมอไปโดยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อที่สุดแล้วขันธ์ทั้งหลายที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน5ประการนั้นเป็นความทุกข์นี่ก็เพราะว่าบรรดาสิ่งต่างๆจะเป็นร่างกายจิตใจวัตถุสิ่งของชนิดไหนหมดความคิดความนึกนามธรรมเหล่าใดก็ดีล้วนแต่รวมอยู่ได้ในคำห้าคำคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนั้นทั้งนั้นก็เท่ากับกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองที่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นความทุกข์แต่เรากล่าวเฉพาะที่เป็นภายในคือเนื้อหนังร่างกายจิตใจความคิดความนึกรู้สึกต่างๆกระทั่งสิ่งต่างๆที่จิตใจเข้าไปยึดครองไว้ว่าเป็นของของเราความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั่นเรียกว่านามขันธ์เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ส่วนร่างกายนั้นเป็นรูปรวมกัน5ประการนี้เรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์ทั้ง5ถ้าไปยึดเข้าที่ส่วนใดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีก่อนแต่นี้เราไม่รู้ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจจริงๆแล้วเราจึงรู้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้ไม่ดีไปจนกว่าเมื่อเรามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อใดเราก็พิจารณาความทุกข์นั้นเมื่อนั้นในโอกาสใดวันไหนเวลาใดเรามีความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องพิจารณาถึงความที่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันข้าวเราจึงเป็นทุกข์เมื่อใดสุขเวทนาอันอร่อยทัดรากจากเราไปเราก็ต้องพิจารณาในขณะนั้นซึ่งกำลังเป็นทุกข์อย่างยิ่งว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นในบางคราวเราเป็นทุกข์เพราะสัญญาเสื่อมไปเป็นความจำไม่ดีจำอะไรไม่ได้จำอะไรผิดพลาดทำอะไรไม่ได้เพราะความจำเสื่อมนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเรายึดมั่นเกี่ยวกับสัญญานั้นข้อนี้จะเป็นไปมากจะมีได้มากมีได้ง่ายในคนแก่ๆที่นับวันแต่จะลืมจะเลือนจะฟันจะเปื้อนไปเป็นส่วนใหญ่ถ้าเมื่อใดเราเกิดความคิดรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจะตับกระส่ายอยู่ด้วยความอยากความดิ้นรนนั้นเมื่อนั้นเราต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่าได้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าแล้วความอยากจึงได้เผาผลาญเรากิเลสตัณหาจึงได้เผาผลาญเรายังก็เอาไฟทั้งหลายร้อยกองเข้าไปสุมอยู่ในจิตใจดังนี้และอีกทางหนึ่งในที่สุดคนเรายึดมั่นความคิดนึกได้รู้สึกได้ที่เรียกว่าจิตว่าวิญญาณนั้นว่าเป็นของเราเราจึงมีความหนักอกหนักใจเป็นห่วงวิตกนานาประการเกี่ยวกับโลกนี้บ้างเกี่ยวกับโลกอื่นบ้างมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างล้วนแต่เป็นความมืดมนชนิดที่ตัดสินใจไม่ได้มองเห็นไม่ได้แล้วก็มีความสงสัยลังเลอยู่ตลอดเวลานี่ก็เพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าบางอย่างแล้วเพื่อจะเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ตลอดอนันตกาลดังนี้เป็นต้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม้แต่จิตแม้แต่วิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตใจก็จะสงบระงับจิตใจก็จะปกติอยู่ได้จนกว่ามันจะดับไปมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเราก็ไม่มีความทุกข์เลยดังนี้นี่แหละคือความจริงอันประเสริฐที่เกิดจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเราได้ยินได้ฟังเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเรานำมาประพฤติปฏิบัติด้วยการคิดนึกจนรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดความสลดสังเวชอย่างยิ่งแล้วก็ถอยหลังกลับจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเป็นผู้มีความทุกข์เบาบางลงจนกระทั่งมีความทุกข์สิ้นสูญสิ้นไปดังนั้น การพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานั้นเป็นความทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นสภาวะแห่งความทุกข์อยู่ในตัวมันเองคำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดสอนสาวกทั้งหลายมากกว่าคำสอนเหล่าอื่นดังที่กล่าวว่าเยสังปริญญายะธรมาโนโตภควาเอวังภวลังสาวเกวินเนตินี่แหละคือปริยายที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงประชนอยู่ได้ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเป็นอย่างมากด้วยอาการอย่างนี้ข้อนี้ขอเข้าใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงประชนชีพอยู่ยังสอนทรงสอนอยู่โดยพระองค์เองนั่นได้ทรงสั่งสอนข้อนี้มากกว่าข้ออื่นใด คือได้ทรงสั่งสอนข้อที่ว่าสังคิเตนะบัญจุปาทานขันธาทุกขานี่แหละมากกว่าคำสั่งสอนข้ออื่นใดคือได้ทรงสั่งสอนโดยหลักว่าสิ่งทั้งหลายที่ยึดมั่นอยู่ในปาทาน5พวก5ประการนี่แหละเป็นตัวทุกข์หรือว่าจะสรุปสั้นอีกทีก็ว่าสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ดังนี้คำสอนนี้สอนมากกว่าคำสอนอื่นใดหมดหรือจะกล่าวก็กล่าวได้ว่าคำสอนนี้เป็นที่รวบรวมแห่งคำสอนทั้งหลายเหล่าอื่นทั้งหมดทั้งสิ้นเข้าไว้ด้วยกันถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยึดมั่นถือมั่นและทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็เท่ากับรู้ทั้งหมดถ้าเราได้ประพฤติในการทำลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เท่ากับเราได้ประพฤติทั้งหมดโดยไม่ต้องสงสัยและถ้าเรามีจิตใจผ่องใสหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แปลว่าเราได้รับผลในพระพุทธศาสนานี้ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแล้วที่นี่มีข้อที่จะต้องระลึกต่อไปก็คือข้อที่ว่าคำสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้โดยกล่าวเป็นพระพุทธภาษิตเป็นพระพุทธวาจาว่าอย่างไรบ้างอย่างไรเล่าข้อนี้อาศัยปาฐะบาลีที่ว่าเอวังภาคาจะปนัสสะปะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลังปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปมากในภาษาวกทั้งหลายนั้นย่อมเป็นไปอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้จงพิจารณาดูเถิดว่าการบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนนี้มีความหมายอย่างไรคำพูดมีอยู่อย่างนี้ส่วนความหมายนั้นมีอยู่อย่างไรที่บอกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงนั่นหมายความว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไม่ได้หยุดแม้แต่สักขณะเดียวเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งนั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรในตัวเองแต่เป็นสิ่งที่มีอะไรอื่นหลายๆสิ่งมาประชุมปรุงแต่งกันข้าวแล้วปรากฏเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่มีหยุดเหมือนว่ามนุษย์คนหนึ่งนี่คลอดออกมาเป็นเด็กคนหนึ่งนั่นทำไมมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทุกลมหายใจเข้าออกไม่ได้คงที่ข้อนี้ก็เพราะว่าร่างกายจิตใจที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเด็กนั่นประกอบด้วยสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการเป็นยากจะนับไหวก็ได้แต่ละอย่างละอย่างนั้นล้วนจะเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วมาปรุงแต่งกันเข้าเป็นตัวเด็กตัวเด็กก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันจึงเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่คนเฒ่าและแตกดับไปในที่สุดนี่ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นทุกๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นนั้นไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเป็นนิดเพราะเปลี่ยนแปลงเป็นนิดและใครบังคับให้เปลี่ยนให้หยุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือใครบังคับไปตามต้องการไม่ได้และตัวมันเองก็บังคับตัวมันเองไม่ได้แสดงว่าจิตนี่จะบังคับตัวจิตเองว่าอย่าเปลี่ยนแปลง อยู่ในสภาพอย่างนี้มันก็บังคับไม่ได้ดังนั้นจึงเรียกว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันบังคับตัวเองก็ไม่ได้ยิ่งเราจะไปบังคับมันก็ยิ่งไม่ได้สัตว์สังขารทั้งหลายภายนอกก็เหมือนกันหูแม่แต่วัวควายไร่นาเราจะบังคับว่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามที่มันเป็นมันจะต้องเป็นมันควรจะเป็นคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นไม่มีใครบังคับมันได้ตัวมันเองก็บังคับมันไม่ได้ดังนั้นท่านจึงถือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นตัวไม่เป็นตนให้แก่ใครได้ตัวมันเองก็บังคับมันเองไม่ได้คนอื่นก็บังคับมันไม่ได้แล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราอย่างไรกันเราไปบังคับมันไม่ได้เราคืนไปบังคับมันมันก็ทำความทุกข์ให้แก่เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สมกันคือตามที่มันจะเป็นไปอย่างไรเราก็บังคับให้มันเป็นไปแต่ในทางที่มันจะเป็นไปอยู่แล้วแต่ว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์กันแล้วกันเช่นวัวควายอย่างนี้มันต้องเติบโตมันต้องแก่มันต้องตายแล้วก็เลี้ยงดูมันให้เข้ารูปเข้ารอยใช้มันให้เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ต้องดีใจเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะมันต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าทำลายความยึดมั่นถือมั่นหรือบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นเองเมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจของเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านหรือเป็นบรรพชิตอยู่ที่วัดมีความทุกข์แล้วก็มีความทุกข์เหมือนกันหมดคือมีความทุกข์เพราะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรข้าวว่าเป็นตัวเป็นตนดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสยืนยันเด็ดขาดลงไปว่ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนดังนี้ข้อที่ว่ารูปไม่ใช่ตัวตนคือร่างกายไม่ใช่ตัวตนนั่นดูได้ไม่ยากนักแต่ว่าคนเราประมาทน่าจะดูเห็นบ้างในที่สุดก็กลับเป็นไม่เห็นคือลืมเลือนไปเสียเพราะว่าจิตใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นมากเกินไปไม่สนใจที่จะพิจารณาสังขารร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนจึงมองเห็นได้น้อยเต็มทีจึงไม่มีความประมาทมีความหลงไหลไปตามเรื่องตามราวของคนประมาทแต่สำหรับข้อที่ว่าเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนนั่นเห็นได้ยากมากสำหรับคนทั่วไปเพราะว่าคนทั้งหลายติดมั่นอยู่ในสุขเวทนามีจิตใจผูกพันจิตมั่นอยู่ในสุขเวทนาจะกินให้อร่อยจะนอนให้อร่อยจะเล่นหัวให้อร่อยจะดมให้อร่อยจะทำอะไรทุกอย่างให้อร่อยเพื่อสุขเวทนานั้นจิตใจกลัดกลุ้มอยู่ในสุขเวทนานั้นจึงไม่อาจจะมองเห็นสุขเวทนานั้นว่าไม่ใช่ตนแต่โดยเนื้อแท้แล้วเวทนานั้นเป็นของหลอกเพราะเพิ่งเกิดกันขึ้นมาเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงเมื่อจมูกกระทบกลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสทางผิวหนังดังนี้เป็นต้นเท่านั้นเองและเป็นความรู้สึกที่ทราบซ่านไปชั่วแล่นเท่านั้นเองแล้วก็ดับลงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ไหนแต่คนเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนานี้เป็นอย่างยิ่งกว่าสิ่งอื่นอยากจะมีความสุขอย่างยิ่งในมนุษย์โลกนี้อยากจะมีความสุขอย่างยิ่งในเทวโลกข้างหน้าโน้นอยากจะมีความสุขอย่างสูงขึ้นไปอีกในพรหมโลกอยากจะมีความสุขถึงที่สุดในเมืองพระนิพพานดังนี้เป็นต้นล้วนแต่ยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนา มั่นหมายในสุขเวทนาอย่างคลุ้มคลั่งปิดบังความจริงไปไปหมดไม่มีทางที่รู้ได้เลยว่าต่อเมื่อปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเสียเท่านั้นเราจึงจะมีความสุขหรือไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มากลับกันเสียว่าจะเอาสุขเวทนาไว้เต็มที่แล้วเราจะมีความสุขมากถึงที่สุดดังนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราจะพิจารณากันให้เป็นทางลัดแล้วมีวิธีลัดอย่างยิ่งก็อยู่ตรงที่อย่าไปหลงไหลในความอร่อยให้มากนักหรือว่าไม่หลงไหลเลยก็จะเป็นการดีเอาแต่ว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันสุขหรือทุกข์ก็แล้วกันถ้ามันผิดเราก็เว้นเสียเอาแต่ที่ถูกถ้ามันชั่วเราก็เว้นเสียเอาแต่ที่ดีถ้ามันเป็นทุกข์เราก็เว้นเสียเอาแต่ที่มันไม่ทุกข์อย่างนี้ก็เป็นการประเสริฐอย่างยิ่งเราจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ตามในวันหนึ่งนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากเพื่อเป็นไปทางที่ถูกที่ดีที่ไม่นำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังถ้าเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความบีบคั้นของความทุกข์ได้เหมือนกับว่าได้เกิดใหม่เป็นบุคคลที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนั่นแหละคือได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์แห่งคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอุตส่าห์สั่งสอนว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาดังนี้เป็นต้นเราควรจะระลึกนึกถึงด้วยความสลดสังเวชในข้อที่เราไม่เห็นความจริงข้อนี้แม้เราได้ฟังได้ยินได้สวดเองอยู่ทุกวันเราก็ไม่เห็นความจริงข้อนี้เพราะว่าเรามักจะสวดกันอย่างนกแก้วนกขุนทองตั้งที่กล่าวกันอยู่ทั่วไปนั่นเองในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้เราควรจะมีความสลดใจสังเวชสงสารตัวเองแล้วก็ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้เลื่อนขึ้นมาในลักษณะที่พอจะฟังออกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงหรือรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนดังนี้เป็นต้นเป็นผู้มีความหยุดสงบระงับดับความอยากความเร่าร้อนความกระวนกระวายต่างๆเสียเหลืออยู่แต่สติปัญญาทำอะไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาจะทำไร่ทำนาก็ทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความโลภความอยากไม่ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นพุทธบริษัทมากขึ้นทั้งที่เป็นชาวนาทั้งที่ทำไร่ทำนากินเราก็เป็นพุทธบริษัทมากกว่าคนที่เป็นเศรษฐีที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมากยิ่งกว่าชาวนานี่แหละแม้ที่เป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็ยังมีทางที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เท่ากันหรือยิ่งกว่าคนที่เป็นเศรษฐีมันไม่ใช่สำคัญอยู่ที่ตรงเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นชาวนาแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเป็นคนรู้หรือไม่รู้เป็นคนเห็นแจ้งหรือไม่เห็นแจ้งเป็นคนประมาทหรือเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนสังเวชในธรรมหรือว่าเป็นคนไม่สังเวชในธรรมถ้าเราเป็นคนสังเวชในธรรมอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพิเศษในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้แล้วเราก็จะไม่เผลอไม่ลืมตัวไม่ตกเป็นผู้ประมาทเลินเล่อไม่สะเพร่าต่อธรรมเรามีความสว่างสวยแจ่มแจ้งในธรรมเห็นธรรมมีความสลดสังเวชในความทุกข์มีความพยายามในการจะดับความทุกข์ให้หมดไปดังนี้บทที่จะพิจารณาสำหรับทำความสังเวชให้แก่ตัวเองนั้นท่านได้ผูกไว้เป็นปาฐบาลีว่าโอตินนามหะชาติยา ชรามรณีนะโลเกหิปิเทเวหิทุเขหิโทมนัสเตหิปายาเตหิทุกโคตินนาทุกขะเปเรตาซึ่งแปลว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกความเกิดครอบงำแล้วความแก่ครอบงำแล้วความตายครอบงำแล้วความเศร้าโศกรำไรรำพันทุกกายทุกใจแห้งใจแห้งใจครอบงำแล้วทุกโคตินนาชื่อว่ามีความทุกข์ยังเอาแล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วลองคิดดูเถิดว่าเราตามธรรมดาสามัญสัตว์นี่ถูกความทุกข์ยังเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วคือว่ามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความลำไรลำพันเป็นต้นนั่นยังเอาแล้วหมายความว่าเสียดแทงลงไปในจิตใจของเราแล้วแล้วเราจะเป็นอย่างไรบ้างความทุกข์ความโศกนี้เป็นเหมือนกับลูกศรเมื่อลูกศรนี้เสียบแทงจิตใจของเราแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างคอยลองคิดดูท่านเรียกสั้นๆว่าทุกโขตินนาเป็นผู้มีความทุกข์เสียบแทงเอาแล้วคือยังลงแล้วอย่างนี้ มันหมายความถึงอะไรมันหมายความถึงข้อที่ว่าแม้เราจะเป็นอยู่อย่างไรมันก็มีจิตใจที่ถูกความทุกข์เสียดแทงเอาแล้วเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นเศรษฐีมีเรื่องยึดมั่นถือมั่นมากมันก็มีเรื่องเสียดแทงจิตใจมากเป็นคนจนมีเรื่องเสียดแทงจิตใจน้อยก็มีความทุกข์น้อยแต่ถ้าเป็นคนจนขยันหาเรื่องมายึดมั่นถือมั่นมากมันก็มีความทุกข์มีความเสียดแทงมากเท่ากับเศรษฐีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นเศรษฐีหรือเรื่องเป็นคนจนนี่จึงไม่เป็นประมาณมันเป็นประมาณอยู่ตรงที่ว่ามีความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เท่านั้นเองเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเป็นทุกขะปเรตาคือมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแต่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยทุกขะปเรตามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าหมายความว่ามันหวังได้แต่ความทุกข์เท่านั้นอย่าไปหวังความสุขเลยเพราะอะไรอะไรมันก็ยึดมั่นไปเสียหมดไม่มีการปล่อยวางเลยมันจึงเป็นทุกข์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นแม้กระทั่งในความฝันเมื่อเราได้พิจารณาเห็นจนเกิดความสลดสังเวชแก่ตัวเราเองโดยทำนองนี้เช่นนี้แล้วก็นับว่าเป็นการลืมตาขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทแล้วจึงได้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอัตเทวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัตตะอันตกิริยาปัญญาเยธาติซึ่งแปลว่าถ้าอย่างไรการกระทำที่สุดของความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้จงได้มาปรากฏแก่เราเถิดเราได้แต่พร่ำหาว่าถ้าอย่างไรความสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้จงมาปรากฏแก่เราเถิด เราได้ร่ำหาเหมือนกับว่าเราได้ร่ำหาสิ่งซึ่งสูญหายไปนานแล้วสูญหายไปอย่างยิ่งเหมือนกับว่าพวกเปรตร่ำหาส่วนบุญที่บุคคลจะอุทิศไปให้เพราะว่ามันอยากมันหิวมันเดือดร้อนมันกระวนกระวายเสียจริงๆพวกเปรตเหล่านั้นจึงได้ร่ำหาส่วนบุญที่จะช่วยรำงับความหิวความอยากนั้นเสียได้พวกเปรตนั้นหิวเหลือประมาณจนเปรียบว่ามีท้องเท่าภูเขามีปากเท่ารูเข็มกินได้ทางรูเล็กๆ เท่ารูเข็มและท้องเท่าภูเขาอย่างนี้เมื่อไรมันจึงจะอิ่มหรือมันจึงจะเต็มดังนั้นมันจึงหิวมากหิวยิ่งกว่าที่จะขาดใจอยู่เสมอมันหิวมากอย่างนั้น มันจึงได้ร่ำหาส่วนบุญคืออาหารที่คนทั้งหลายจะอุทิศส่งไปให้มันร่ำหามากอย่างนี้คนเราก็เหมือนกันมันมีความอยากมากมีความหิวมากมีความทุกข์มากท่านเห็นว่ามีความทุกข์มากแล้วเห็นว่าพระนิพพานเป็นเครื่องดับทุกข์มีอยู่ก็หวังที่จะได้พระนิพพานนั่นจึงได้รำพันว่าทำอย่างไรหนอที่สุดแห่งความทุกข์จะได้มาปรากฏแก่เราสักทีนี่แหละคือความรู้สึกของบุคคลที่สลดสังเวชแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทอีกแล้วเมื่อเป็นดังนี้แล้วต่างคนต่างก็แสวงหาต่างคนต่างก็ประพฤติปฏิบัติพวกหนึ่งก็ทำไปด้วยการออกบวชจากเรือนดังบทว่ากีระปรินิพพุตัมปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคารสมาอนาคาริยังปัปปชิตาเราจึงมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไปเป็นคนไม่มีเรือนอุทิศพระสัมมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพพานตั้งนมนานแล้วก็ตามนี่แหละคือความรู้สึกของบุคคลที่หมดหนทางแล้วไม่รู้จะไปทางไหนนอกจากทางเดียวคือทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้จึงได้ออกบวชจากเรือนอุทิศเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนเพื่อจะเดินตามพระพุทธเจ้าไปโดยเร็วนั่นเองถ้ายังมัวครองย่าครองเรือนมันก็งุ่มง่ามมันก็เฉื่อยชาชักช้าอยู่ที่นั่นถ้าออกบวชจากเรือนมันก็ไปได้โดยเร็วตัตตมิงปะกวติธรรมจริยังจรามะเราจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเป็นภิกษุก็ว่าประกอบด้วยศีลขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ว่าประพฤติพรหมจรรย์ของอุบาสกอุบาสิกาในที่สุดก็ว่าพรหมจรรย์ของเรานั้นจงเป็นไปเพื่อกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญข้อนี้ถ้าพิจารณาดูก็เป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชมากอยู่ในข้อที่ว่าบวชแล้วไม่เป็นการออกไปจากความทุกข์เช่นเดียวกับยังอยู่ที่บ้านแม้ยังอยู่ที่บ้านถ้ามีสติปัญญาก็ยังเป็นการบรรเทาความทุกข์ข้อที่สลดสังเวชสำหรับผู้ที่บวชแล้วไม่ประสบกับความดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งไม่ใช่แต่สลดสังเวชอย่างเดียวเมื่อละอายได้แล้วก็จะสลดสังเวชมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นแหละจะทำให้กลับตัวได้ไม่ดิ้นรนไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกต่อไปไม่ดิ้นรนไปเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นขี้ข้าของอวิชชาตัณหาอุปาทานอีกต่อไปเป็นผู้สงบระงับอยู่ในความดับหรือความว่างจากตัวตนกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไปด้วยสติปัญญาคือความไม่เห็นแก่ตัวถึงที่สุดดังนี้นี้เรียกว่าพรหมจรรย์นี้ได้เป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งความทุกข์โดยสิ้นเชิงทั้งว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้นำมาพินิจพิจารณาในโอกาสแห่งวันวิสาขบูชาจนเกิดความตลบสังเวชโดยนัยยะดังที่กล่าวมานั่นทุกประการมีความตลบสังเวชสมเพชตัวเองที่ยังอยู่ห่างไกลจากพระพุทธธรรมประสงค์ยังอยู่ห่างไกลจากความดับทุกข์เพราะประมาทมัวเมาหลงไหลมัวยกหูชูหางด้วยอุปาทานว่าตัวกูของกูอยู่อย่างหุนหันทั้งนั่นทั้งนี่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนี้ก็อย่างหนึ่งและถ้า ระลึกนึกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อโปรดเราให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเราก็ไม่รู้เรื่องไม่ใส่ใจถือเอาไม่ได้นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชอีกอย่างหนึ่งแล้วเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายของเราทั้งโลกนี้ก็มาพลอยเป็นอย่างนี้ไปเสียด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ชักชวนซึ่งกันและกันให้ทำความดับทุกข์ให้แก่ตนของตนของตนหน้านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งสรุปความแล้วก็คือว่าภาวะที่น่าสลดสังเวชนั้นยังมีอยู่มากมายนักสำหรับคนที่ยังประมาทยังอวดดียังสะเพร่ายังหลงไหลขอให้จงสนใจพินิจพิจารณาให้เป็นพิเศษในโอกาสนี้คือวันวิสาขบูชานี้ให้เป็นอย่างยิ่งด้วยกันทุกคนให้กลับใจได้แม้แต่ในวันนี้ก็ยังดีจะเป็นการบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อปฏิบัติบูชาสมควรแก่วันวิสาขบูชาเช่นวันนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้